რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმყოფება სტრასბურგში. დღეს გადაცემის დასაწყისშივე მოისმენთ რეპორტაჟს იქიდან, რა ითქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. დღესვე გიამბობთ თბილისში მეტროსადგურის მოედანთან, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების შესახებ შიდა მოვაჭრეებსა და გარე მოვაჭრეებს შორის.
ისინი გარეთაც არქვენ ადგილი ბაზრობაზე ზოგს დაქირავებული აქვენ, გამყიდველები უყენიათ და თვითონ გარეთგანან და ვაჭრობენ და ჩვენ რა ქვია, ჩვენ გაჭირებულ დღეში ვართ.
შეიძლება გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს უკვე მოთხოვნები წაუყენეს, რას ფიქრობს თვითონის, ამის თაობაზე მოგიმზადეთ სიუჟეტი.
თუ დამჯერებთ, ეს არის ახლა ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ დაინიშნოს ეს არჩევნები. ეს ნამდვილად არ არის იოლის საქმე.
ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რეფერენდუმისთვის ემზადებიან, ამის გარშემო გიამბობთ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ველოსიპედია, შეიძლება თუ არა გახდეს ის სატრანსპორტო საშუალება თბილისში.
ასევე იყო ველო სადგომი, ასევე იყო ველო ბილიკი. სხვადასხვა პარკებში ეს არის, თუმცა ჩვენი მიზანი ის არ არის, რომ მხოლოდ იყოს პარკებში. ეს არის რეკრეაციული, ეს არის სატრანსპორტო საშუალება.
გაცემაში გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიაზე რადიო თავისუფლების, ჩვენი რადიოს ვებსაიტის წინააღმდეგ. ესეა თემები, რომელიც როგორც გითხარით, დღეისთვის მოგიმზადეთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ჩვენც ვიტყობინებოდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაასრულა თავისი პირველი ვიზიტი ევროსაბჭოში, საპარლამენტო ასამბლეაში სიტყვით გამოსვლით. 20-წუთიან გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ჩამოთვალა რეფორმების გზაზე საქართველოს მთავრობების მიერ მიღწეული შედეგები, ილაპარაკა გასაკეთებელ საქმეებზე და უპასუხა ევროსაბჭოს პარლამენტარების შეკითხვებსა და შენიშვნებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ასამბლეის პრეზიდენტ პეტრო აგრამუნს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს, რომელმაც სტრასბურგიდან ეს რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა.
არ გამართლა წინასწარი პროგნოზი, თუ ვარაუდი, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილს ევროპის სახალხო პარტიისა თუ ევროპელი ლიბერალ-დემოკრატების წარმომადგენლები მწვავე შეკითხვებით მძიმე დღეში ჩააგდებდნენ. წინა დღეებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის გიორგი კანდელაკის კრიტიკული გამოსვლების მიუხედავად, რაზეც რადიო თავისუფლების მსმენელებმა კარგად იციან ჩვენი წინა რეპორტაჟებით, 21 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კეთილგანწყობით და ზომიერად კრიტიკული შეკითხვებით დახვდა. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს აშკარად არის დამსახურება გიორგი კვირიკაშვილის თავდაჭერილი საუბრის მანერისა და ლიბერალურ ფასეულობების შემცველ მესიჯებზე აგებული იმ მიმართვისა, რომელშიც ხშირად ფიგურირებდა შეუწყნარებლობის დაუშვებლობა თუ უმცირესობების უფლებების განუხრელი დაცვა, მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა თუ ღია და ინკლუზიური მართველობის დანერგვა ყველა დონეზე, ევროპულ ფასეულობებზე დაფუძნებული სოციალური კონტრაქტი მოსახლეობასთან თუ დემოკრატიის კონსოლიდაცია.
Georgia has responded to expectations.
საქართველოს უპასუხა მოლოდინს. ჩვენი ქვეყანა დასტურია იმისა, რომ დემოკრატიის განმტკიცება, ინსტიტუტების მშენებლობა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, პირობების შესრულება და რეფორმების გატარება შესაძლებელია. ვიმედოვნებთ, რომ ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ კიდევ უფრო სწრაფად ვიმოძრაოთ დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ. მიუხედავად ზოგიერთი პესიმისტური პროგნოზისა და იმ ძალების საწინააღმდეგოდ, ვისაც ევროპის დაქუცმაცება სურს, ჩვენ ერთად ვიდგებით ისტორიის სწორ მხარეს. მოდით ერთად დავიცვათ ის ფასეულობები, რომლებიც ძვირფასია ევროპისთვის. ჩვენ ევროპელები ვართ. ეს კი იმ ღირსების არსია, რომელიც უმთავრესია ნებისმიერი ქართველისთვის. ევროპელობაა მოქალაქეობრივი ღირსება, რომელსაც ყველა ქართველი იმსახურებს. ხოლო ღირსება ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველია.
ისოდა რა, რომ საქართველოს დღევანდელ მთავრობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მომხრეების გარდა კრიტიკოსებიც ჰყავს, თავისი გამოსვლის ბოლოს კვირიკაშვილმა სწორედ ოპონენტების გასაგონად თქვა სიტყვები, რომლებმაც, როგორც მოგვიანებით დებატებისას გაირკვა, აშკარად იქონია გავლენა ევროსაბჭოს დეპუტატებზე.
გვესმის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის პარტიათა ფორუმი, სადაც პოლიტიკოსები თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრებებს გამოხატავენ. მაგრამ წელს ჩვენს მეგობრებსა და ოპონენტებთან ერთი სათხოვარი გვაქვს. მიიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, როგორითაც თქვენ იამაყებთ. გვაკრიტიკეთ, მაგრამ დახმარების ხელიც გამოგვიწოდეთ. დაგვეხმარეთ, რათა გამოვავლინოთ ჩვენი შესაძლებლობა ქვეყანაში, რომელიც ნაწილობრივ ოკუპირებული კი არის, მაგრამ მთლიანად ევროპულია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვის დროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას ხელმძღვანელობდა მისი პრეზიდენტი პედრო აგრამუნტი, რომელმაც კვირიკაშვილის გამოსვლის შემდეგ შეკითხვებისათვის სიტყვა ჯერ ასამბლეის ფრაქციების წარმომადგენლებს მისცა, შემდეგ კი ინდივიდუალურ წევრებს. თანაც აგრამუნტი მკაცრად დადევნებდა თვალს, რომ ყველა შეკითხვით გამოსვლელი 30 წამში ჩატეულიყო. როგორც ემოთ ითქვა, შეკითხვები იყო მწვავე, თუმცა კორექტული და შეეხებოდა მართლმსაჯულების ნაკლოვანებებს, ქსენოფობიური მედიის არსებობას, ტელეკომპანია რუსთავიურის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, სტალინის ძეგლების დადგმის რამდენიმე შემთხვევას, რომლის უკანაც ზოგიერთი ევროსაბჭოელი პარლამენტარის აღქმით შესაძლოა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იდგნენ. ამ შეკითხების პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სტალინის რამდენი ბიუსტიტუ ძეგლიც არ უნდა დადგან ინდივიდუალურმა პირებმა თუ ცალკეულმა ჯგუფებმა, სტალინი ვეღარასოდეს გახდება საქართველოს პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფიგურა. კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას პირობა მისცა, რომ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს თავისუფალ მედიას ვერავინ შეზღუდავს, დაცულ იქნება ადამიანის უფლებები და მკაცრად დაიშებიან პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო ვიდეო ჩანაწერების ავტორები და გამავრცელებლები, რომლებმაც კვირიკაშვილის თქმით ყველაზე დიდი ზიანი სწორედ საქართველოს ხელისუფლების იმიჯს მიაყენეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვას დარბაზში უკლები ესწრებოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ყველა წევრი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა დეპუტატმა ზვიად ყაჭანტირაძემ საპარლამენტო ასამბლეაზე კვირიკაშვილის გამოსვლას ბოლო სამი წლის საუკეთესო გამოსვლა უწოდა.
გამოსვლა იყო ძალიან შინაარსობრივი და არ იყო მხოლოდ იმაზე საუბარი, თუ რისი მიღწევა შეძლო ხელისუფლებამ სამ წელიწადის განმავლობაში. ხაზგასმული იყო ის გამოწვევები, პრობლემები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და რომელშიც ქვეყანა და ხალხი, ხელისუფლება ელის, ასევე საერთაშორისო მხარდაჭერას და სოლიდარობას, მათ შორის წინა პლანზე წამოწია პრემიერ-მინისტრმა ოკუპირებული ტერიტორიების მდგომარეობა და ის საერთაშორისო სამართლის ყველა დარღვევით გადადგმული ნაბიჯები, რასაც აკეთებს რუსეთის ფედერაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გულისხმობ ხელოვნური ბარიერების შექმნას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის პირველი ნაწილი მოეწონა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. მეორე ნაწილმა, რომელშიც მიღწევებზე იყო საუბარი, მასზე სხვის მიერ დაწერილი შთაბეჭდილება დატოვა, ხოლო დებატების დროს კვირიკაშვილის მიერ წინა ხელისუფლების რეჟიმად მოხსენებას ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კონფრონტაციული უწოდა.
ძალიან მწუხარო, რომ პრემიერმა აირჩია კონფრონტაციული ტონალობა, ვინაიდან ამ კედლებში, ამ ორგანიზაციაში კონფრონტაცია საუბარი რეჟიმის შეცვლაზე, საუბარი იმ ტონალობაში, როგორც საუბრობდა პრემიერი, ითვლება ზოგადად ცუდ ტონად და ქვეყნის პრემიერს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს მოეთხოვება, რომ წარმოჩდეს როგორც ქვეყნის და ხალხის ლიდერი და არა როგორც ერთი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც უპირისპირდება დარბაზში მყოფ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს.
თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის რეჟიმად მოხსენებაში ვერანაირ კონფრონტაციას ვერ ხედავს საქართველოს პარლამენტის მართველი კოალიციის წარმომადგენელი ზვიად ყაჭანტირაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უნდა შეეგუოს, რომ მათი მოღვაწეობის დიდ ნაწილს საქართველოს ისტორია უმკაცრესად შეაფასებს. გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
გასაოცრებლად დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მინესოტაში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ამერიკელი პოპ მუსიკოსი პრინცი. ჩვენს მსმენელებს შორის შეიძლება არიან მისი თაყვანის მცემლებიც, მათთვის და არა მხოლოდ მათთვის ჩვენი მუსიკალური შესვენება.
Could work like it as hot as you. Hot desert sun. You can feel the heat. Every drop of sweat on your brow is well earned, so you best believe. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Turn the page. When you give him your all, still it's only second best. You can come and lay your head upon your baby's chest. Every one of your worries,
all your worries,
all your misery,
all your misery,
you can put them in a little boat and ship them off to sea. Cause I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Ooh, 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 eh, eh. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. Sometimes seems like love that lasts forever. It's kinda hard to find.
Most of the people we know just looking for a reason to cry. But as long as you got me, I got your back, and this is why.
You work so hard, you really do. I don't think that anyone could work as hard as you. You can lock the door. Better turn off your phone.
I'm gonna give you a thousand reasons why we need to be alone.
And lace. I wanna kiss you, kiss you all over your face. I wanna love you all up and down. Give you love like you never had. Blindfold, guide you bound. I wanna love you, baby, one time, two time, three time. Kisses. You come back home, baby.
Love you up and love you down. Give you love till you make them sounds.
Ოზაერთ აპრილს თბილისში მეტროსადგურ სადგურის მოედანთან ერთმანეთს გარევაჭრობის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ. გარემოვაჭრეები პოზიციების შენარჩუნებას, ხოლო მათი მოწინააღმდეგეები გარევაჭრობის აკრძალვასა და კონკურენტული გარემოს შექმნას ითხოვდნენ. ბაზრობათა მოვაჭრეებმა გზის გადაკეტვა სცადეს, რაც აქციის რამდენიმე მონაწილის დაკავებით დასრულდა. მათი ნაწილი სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ლელა კუნჭულია.
ხმაურიანი პროცესი ხუჩაბაც გარე ვაჭრობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციით დაიწყო. ბაზრობათა მოვაჭრეები ჩიოდნენ, რომ ყიდველი მათ დახლებთან ვერ აღწევს, რადგანაც ისინი იგივე პროდუქციას გარე მოვაჭრეებისგან ქუჩაში უფრო იაფად ყიდულობენ. აქციის მონაწილეები განმარტავენ, რომ ბაზრობებისა და ბაზრების დახლებზე წარმოდგენილი პროდუქციის ფასს გადასახადები ზრდის და რომ ეს არაკონკურენტულ უსამართლო გარემოს ქმნის.
ჩვენ ვართ ბაზრობის ხალხი, რამოდენიმე ბაზრობა ვართ შეკრებილი ერთად, ყველანი მოვითხოთ გარე ვაჭრობის აკრძალვას. ვისგან გარე ვაჭრობაზე ნახევარზე მეც ადგილები აქვს. ეს იქნება რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც ადგილი არ აქვს ბაზრობაზე. აი ისედაც აი შეხედეთ, გაივლი ხალხში, ხალხი არის ნაგვის ბუდად ქცეული.
ჩვენ ვართ ბანკები გადასახდელი, ჩვენს ვერ ვიხდით. ისინი გარეთაც აქვენ ადგილი ბაზრობაზე, ზოგს დაქირავებული აქვენ, გამყიდველები უყენიათ და თვითონ გარეთგან უნდა ვაჭრობენ და ჩვენს რა ქვია, ჩვენს გაჭირებულ დღეში ვართ.
არავინ დაობს, რომ გარე ვაჭრობა უკანონო ქმედებაა და ამით ბიუჯეტით ზარალდება, რადგანაც გარემო ვაჭრეები გადასახადებს არიხდიან. სხვადასხვაის ეს იციან თავად გარემო ვაჭრეებმაც, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა 21 აპრილს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი ჭერქვეშ გადანაცვლებას არაპირებენ.
სამი ბანკიდან მაქვს ფული გამოტანილი. სახლი დამეწვა. ყავს 4 ბავშვი პატარები. ავამტყობი შვილი მყავს და ერთი კაპიკს არ გაგიხდი. მანეთი რო პურის პური ვაჭამო ბავშვს, ძუკმა პური არ მჭება.
მეთვალყურეთა ნაწილს არ გამოხპარვია, რომ ბოლო წლებში გარე ვაჭრობამ განსაკუთრებით გაშალა ფრთები, თუმცა იმავე მეთვალყურეთა აზრით, ამ უკანონობის დაშვება არ დაშვების თემა ბოლო არაერთი წელიწადია პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება და ესა თუ ის ხელისუფლება საკითხისადმი უფრო ლოიალურ მიდგომებს ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდში იჩენს. ეს საკითხი დღემდე ძირითადად პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება. როგორც ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ამბობენ, წინა ხელისუფლების პირ ვებში გარე ვაჭრობის პრობლემა თითქმის უკვე ბოლომდე მოგვარებული იყო, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს თემა ისევ სადავოდ აქცია. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, დედაქალაქის ყოფილი მერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამჟამინდელმა მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ წინამორბედთა მიღწევებზე შეგნებულად თქვა უარი და გარე ვაჭრობაც სწორედ ამიტომ დაუშვა.
ოცნებამ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, გამოაცხადა, რომ ეს არასწორია. ამიტომ ამას ახლა დღევანდელ სიტუაციას ის ვერ გამოასწორებს, უბრალოდ რომ ვიღაცას ვაჭრობა აუკრძალო გარეთ, ან ბაზარში შეყარო. ძირითადი პრობლემის სათავე არის ეკონომიკური მდგომარეობა. და ეკონომიკური მდგომარეობა გამოიწვია იმანაც, რომ კანონი და წესრიგი, რომელიც სამყარდა ჩვენი ხელისუფლების დროს, ქართულმა ოცნებამ შეაფასა, როგორც იგი ვიღაცები ღირსების შელახვა და ასე შემდეგ, და ამიტომ დაუშვა ეს ყველაფერი.
ამასთან ზურაბ ჭიაბერაშვილი თვლის, რომ მოვაჭრეებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მათ შორის მყიდველების შემცირებას, ქვეყნის მზარდი ეკონომიკური სიდუხჭირე იწვევს. ეს კი მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ამჟამინდელი ხელისუფლების გაუაზრებელ პოლიტიკას. მართალია, ქვეყნის გაღარიბების ბრალდება აბსურდად მიაჩნიათ, მაგრამ გარე ვაჭრობის თემისადმი ტოლერანტული მიდგომის აუცილებლობას ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება ისევ მოსახლეობის გაჭირვებით ხსნის. კომენტარი დედაქალაქის ვიცემერმა გააკეთა. ირაკლი ლექვინაძე აქტიური კონსულტაციების რეჟიმზე ლაპარაკობს და მიზნად კონკურენტული გარემოს შექმნას ასახელებს.
ჩვენ დამუშავებული გვაქვს გარე ვაჭრობის ახალი წესი, რომელიც გულისხმობს თბილისის გარკვეულ არეალებში პროდუქციის გარკვეულ სახეობებზე მოწესრიგებულ და შედარებით ორგანიზებულ ვაჭრობას. რადგანაც ეს ადამიანები დღეს დანა ქუჩაში და ჩვენი ინფორმაციით, ისინი ოფიციალურად არა, მაგრამ არაოფიციალურად შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც თანხებთან იყოს დაკავშირებული მათი მდგომა, ეს იქნება რა თქმა უნდა მათთვის ისეთი არეალები, სადაც შეძლებენ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ამ ვაჭრობის შესაძლებლობების ზრდას. ეს შეიძლება არ იყოს ის ადგილები, სადაც ისინი დგანან, მაგრამ იყოს ის ადგილები, რომლებსაც თუნდაც ბაზრობის ხელმძღვანელობა საკუთარ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე მისცემენ მათ ამის საშუალებას.
როგორც ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, მერიას უკვე აქვს თანხმობა ბაზრობათა ხელმძღვანელებისგან, თუმცა როდის გადაიდგმება ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯები, ეს ჯერ უცნობია. არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც უფრო მეტ დამუშავებას ითხოვს. ასეთია დედაქალაქის ვიცემერის პასუხი. თუ კი ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში მათე გარდავა შეეკითხებით, ის გეტყვით, რომ გარე ვაჭრობის პრობლემას პრინციპში ვერც წინა ხელისუფლება გაუმკლავდა და ფაქტია, რომ ვერც ამჟამინდელი ხელისუფლება უმკლავდა. ექსპერტისთვის ყოველად მიუღებელია ძალისმიერი მეთოდებით ბრძოლა და ის თვლის, რომ ამ პრობლემის აღმოფხვრა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისა და ევროკავშირთან მეტი ინტეგრაციის პირობებშია შესაძლებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
მინდა გიამბოთ ჩემი კოლეგის დახმარებით რა ვითარება როგორ გამვითარდა მოვლენები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მას შემდეგ რაც იქ 20 აპრილს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩიეს. სტუდენტური მოძრაობა მას კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებს ახლა. სტუდენტების თქმით მნიშვნელოვანია, რომ მოვალეობის შემსრულებელმა შეასრულოს ადმინისტრაციული მართველის ფუნქცია და უზრუნველყოს უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ორგანიზება და ჩატარება. ასევე, მათი თქმით, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს არ უნდა ჰქონდეს უფლება გახდეს რექტორობის კანდიდატი. რა ცვლილებები იგეგმება კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ და ვინ უნდა აირჩიოს რექტორი? ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დარჯან თვალთვაძემ, ფილოლოგიის დოქტორმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოფილმა დეკანმა და ვიცერექტორმა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებში სამ კანდიდატს აჯობა. 20 აპრილს გამართულ არჩევნებში 1311 ამომრჩევლიდან მას მხარი 526-მა დაუჭირა. ეს იყო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პირველი არჩევნები მას შემდეგ, რაც 2013 წელს განათლების შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა. ანუ ცვლილების თანახმად რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნა არა პრემიერ-მინისტრმა, არამედ ის აირჩია საარჩევნო კოლეგიამ. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება კი მიეცათ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური ან სამეცნიერო თანამდებობის მქონე პირებს, რომლებსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა მას შემდეგ ახლა საჭირო, რაც 30 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ თანამდებობა დატოვა. მის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა სტუდენტური თვითმმართველობის საპროტესტო აქციები, რომლებიც რექტორის გადადგომას მოითხოვდნენ. მიუხედავად ვლადიმერ პაპავას არაერთი განცხადებისა, რომ ის გადადგომას არაპირებდა, საბოლოოდ მან ეს გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. სტუდენტებთან ერთად ვიბრძოლებთ, რომ უკეთესი უნივერსიტეტი გვქონდეს. ამის შესახებ დარეჯან თვალთვაძე მას შემდეგ განაცხადა, რაც არჩევნების შედეგები გამოცხადდა. თუმცა სტუდენტთა ერთი ნაწილის, კონკრეტულად კი აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრების თხოვნაზე, რომ არჩევნების შემდეგ მათთან მცირე 10-წუთიანი შეხვედრა გაემართა, არ დათანხმდა. მიზეზად გადახლდა და დაძაბული დღის ბოლო დაასახელა.
მე უბრალოდ მომეცი დიდი საშუალება, რომ ადამიანმა, რომელსაც ეს ძალიან ძლიერი ალბათ მიგელზე რაღაც ავალანგო
და რო ყველა
არ აქვს ნავალაგო რაღაცეები, ასე ვთქვა, ანალიზი გავაკეთე და უფრო დავაგებდი
10 ფუთი არაფერი. 10 ფუთი გადის ამაში.
აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრებს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისთვის ამ 10 წუთში უნდა გაეცნოთ ის მოთხოვნები, რომელიც როგორც მოვალეობის შემსრულებლის საქმიანობას, ისე რამდენიმე თვეში რექტორის არჩევნებს უკავშირდება. მართალია, დარეჯან თვალთვაძე მათთან სასაუბროდ არ დაჯდა, მაგრამ სტუდენტებმა მას ეს მოთხოვნები ჟურნალისტების თანდასწრებით მაინც გააცნეს. ამ მოთხოვნების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა აუდიტორია ნომერი 115-ის წევრი ირაკლი კუპრაძე. მისი თქმით, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის საქმიანობა ძირითადად განათლების ძირეული რეფორმისკენ უნდა იყოს მიმართული, რათა უკვე არჩეულმა რექტორმა მოახერხოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ამ პროცესში არავის არ უნდა მიანიჭოს პრივილეგია და ადმინისტრაციული რესურსის მკაცრი კონტროლი უნდა განახორციელოს. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა კი ირაკლი კუპრაძის თქმით, ეს არის იმ მანკიერი პრაქტიკის უარყოფა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ათწლეულებია არსებობს.
მოვალეობის შემსრულებლები ყოველთვის ხდებოდნენ, შემდეგ რექტორები არენებდნენ საკუთარ კანდიდატურას და მანამდე იქნინენ რაღაც სასათბურე პირობებს, თითქმის ყოველთვის კულტურად იმარჯვებდნენ და ეს ცუდი პრაქტიკაა და მოვალეობის შემსრულებელი საერთოდ სხვა პოზიცია და რექტორის სხვა პოზიცია, ვალდებულებების განსხვავებულია და ლეგიტიმაციას და ნდობას, ამიტომ ფიქრობთ, რომ მან არ უნდა გააგრძელოს ეს მანკიერი პრაქტიკა და რექტორად კენჭი არ უნდა იყაროს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის კანონიერი უფლება აქვს.
დღეს არსებული კანონმდებლობის მიხედვით რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს რექტორის არჩევნებში, თუმცა სტუდენტთა ნაწილის მოთხოვნაც სწორედ ისაა, რომ კანონში ცვლილება შევიდეს და მათ ეს უფლება ჩამოერთვათ. ირაკლი კუპრაძის თქმით, რამდენიმე ხნის წინ პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მათ მიიღეს პირობა, რომ სტუდენტებთან კონსულტაციების შედეგად დაიწერება კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი. ირაკლი კუპრაძის თქმით, თუ კი კანონში ცვლილებები პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შევა, მაშინ რექტორის არჩევნები, რომლებიც ავარაუდოდ ან აგვისტოში გაიმართება და ან სექტემბერში, სწორედ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით შედგება. იმ შემთხვევაში, თუ კი კანონში ცვლილებები არ შევა, აპირებს თუ არა დარეჯან თვალთვაძე უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას? ამ კითხვაზე პასუხად ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ამ წუთას ის ამაზე არ ფიქრობს, რადგან მისი თქმით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და ახლო მომავალზე გათვლილი საფიქრალი აქვს.
თუ გამიჯერებთ, ეს არის ახლა ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ დაინიშნოს ეს არჩევნები. ეს ნამდვილად არ არის იოლი საქმე. მათ შორის ასარჩევია აკადემიური საბჭოს ახალი შემადგენლობა, მდგომარეობა, ასე რჩევია უნივერსიტეტის კანცლერი.
რა შეეხება კიდევ ერთ ცვლილებას, რომელსაც სტუდენტები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ეთხოვენ, ეს არის დღეს არსებული რექტორის არჩევნების წესის შეცვლა. რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისგან განსხვავებით, რექტორს ირჩევს არამთლიანად აკადემიური პერსონალი, არამედ აკადემიური საბჭო, 14 ადამიანი. ირაკლი კუპრაძის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ მიმართულებითაც გეგმავს ცვლილებას კანონ პროექტში. განათლების სამინისტროს ინიციატივით, ისევე როგორც რექტორს, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელსაც აირჩევს აკადემიური საბჭო. თუმცა ირაკლი კუპრაძის თქმით, სტუდენტთა მოთხოვნად დღემდე რჩება, რომ რექტორი აირჩიოს მთლიანად აკადემიურმა პერსონალმა და არა მხოლოდ აკადემიურმა საბჭომ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad, oh I should fall, but someday baby, you ain't gonna worry my life no more, news on my mind, every place I go, how much I love you, no one will ever know, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
დება ჩვენ მოწყობილ ძირუსელო ახლა მე ეთერს დაუთმობ გოგა აფციორს რომელიც გვიამბობს იმის თაობაზე თუ რა ვითარება სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანების მიზნით დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი რეფერენდუმის თვალსაზრისით სხვა შორის ეს ერთ-ერთი საკითხიც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ამაზე სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე მათ გიორგი კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს ევროკომისიის ხელმძღვანელებს საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციის გააქტიურებისკენ მოუწოდა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესმდივანმა განა იანოვსკაიამ რუსეთის მედია საშუალებებს 20 აპრილს განუცხადა, რომ წელს აგვისტომდე დაგეგმილ რეფერენდუმზე მოსახლეობამ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას თანახმა თუ არა კონსტიტუცია შეიცვალოს და ასე შემდეგ გოგა მეც გეტყვით.
ცხინვალში არ წყდება დისკუსია მოსალოდნელი რეფერენდუმის შესახებ. სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე რუსეთთან გაერთიანების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ცოტა ხნის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა აგვისტომდე რეფერენდუმის ჩატარება დაანონსა. მისი განცხადებით ოსურმა საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს არაღიარებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის მეათე მუხლში ცვლილების შეტანის საკითხი, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს უფლება მიეცემა პირდაპირ მიმართოს რუსეთის პრეზიდენტს ერთიანი სამოკავშირეო ორგანოს შექმნისა და მისთვის უფლებამოსილების გადაცემის თაობაზე. საკითხის ამ ფორმით დასმა ცხინვალში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. რუსეთთან მიერთების ყველაზე დიდი მომხრე ამჟამინდელი პარლამენტის სპიკერი ანატოლი ბიბილოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ ტიბილოვის წინააღმდეგ გამოვიდა. მისი აზრით პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ხალხის გადასაწყვეტის საკითხი თავად გადაწყვიტოს. გარდა ამისა გავრცელდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეთა კავშირის განცხადება. ოსური საზოგადოების ნაწილმა ტიბილოვი კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულა და მას ფიცი შეახსენა, რომლის მიხედვითაც ის სუვერენიტეტის და სახელმწიფოებრიობის დაცვის გარანტია. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ტიბილოვი ამ რეფერენდუმის ჩატარებით სახელმწიფოს სუვერენიტეტს ლახავს. ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა რუსეთთან მიერთების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების წინააღმდეგია. მისი აზრით დაუშვებელია სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა ქვეყნის ნაწილი გახდეს, თუმცა იგი სამოკავშირეო ურთიერთობებს მხარს უჭერს.
Я за союзнические отношения, но я против того, чтобы
მე სამოკავშირეო ურთიერთობების მომხრე ვარ, მაგრამ ვეწინააღმდეგები იმას, რომ სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ნაწილი გახდეს. საკმაოდ ცოტა დრო გავიდა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ იმისათვის, რომ ასეთი სერიოზული ნაბიჯები გადავდგათ. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ კარგად შეგვეგრძნო, რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის მდგომარეობაში ცხოვრება. ამასთან დაშვებულია იმდენი შეცდომა, რომ სულ უფრო იზრდება რუსეთთან გაერთიანების მომხრეთა რაოდენობა. ბევრი მათგანი, ვინც თუნდაც ორი წლის წინ დამოუკიდებლად განვითარების მხარდამჭერი იყო, დღეს უკვე ემხრობა მოსაზრებას, რომ უმჯობესი იქნება სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ყოფნა.
Что для Южной Осетии лучше быть в составе Российской Федерации.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ტიბილოს, რომელსაც თავდაპირველად რეფერენდუმის ჩატარება რუსეთთან მიერთების საკითხის გამოტანით უნდოდა, კრემლში პოზიცია შეაცვლევინეს.
აშკარად მას მოსკოვში აგრძნობინეს ის, რომ ეს საკითხი ამ სახით არ უნდა დადგეს ამ ეტაპზე და რეფერენდუმის კითხვა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. პრინციპში კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაზე არის საუბარი, რაც პოლიტიკის ენაზე ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე რეალურად მიერთების საკითხი არ განიხილება, თუმცა მოსკოვში ციცოდნენ, რომ არ უნდა დაეწყენინებინან ოსებისთვის და არ უთხეს, რომ არანაირი ფორმით თქვათ ამაზე საუბარი არ არის შესაძლებელი.
რუსეთთან მიერთების მოწინააღმდეგეები ცხინვალში აქამდე ჩუმად იყვნენ და მოვლენების განვითარებას აკვირდებოდნენ, მაგრამ სოციალური ქსელებით ბოლო დღეებში მათი გააქტიურება შეინიშნება. ეს ადამიანები საკუთარ თავს პატრიოტებს უწოდებენ და პრაქტიკულად ღიად უპირისპირდებიან ლეონიდ ტიბილოვის ინიციატივას, რადგან მათი აზრით პრეზიდენტი სხვა ქვეყნის შემადგენლობაში გაერთიანების მომხრე კი არა, საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის დამცველი უნდა იყოს. ანალიტიკოსების აზრით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამ საკითხზე დაპირისპირება სულ უფრო გაღრმავდება.
კოგაფციაური გვიამბობდა ზიბას, რომ ეს იყო რეპორტაჟიში და ქართლიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ ცდილობს სამხრეთ ოსეთში გარმოსახლების გარკვეული ნაწილი დაიჯეროს ის, რომ რუსეთთან, რუსეთ ფედერაციასთან მათი სეპარატისტული რეგიონის შეერთება უკეთესია. მათთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Complicated compromises, hold me down when I'm
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირმხაძე, ახლა კი დაბირებულ ველოსიპედზე, თბილისი ველოსიპედით გადასაადგილებლად სახიფათო და მოუხერხებელი ქალაქია მაშინ, როდესაც ქალაქის სატრანსპორტო გადატვირთულების პრობლემის მოგვარების ალტერნატიულ გზად სწორედ ველოსიპედის ტრანსპორტად ჩამოყალიბება განიხილება. რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორი ინფრასტრუქტურა სჭირდება და რატომაა მნიშვნელოვანი დედაქალაქში ველოსიპედების ქსელის შექმნა? ამ საკითხებზე ორგანიზაციებმა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის და თბილისის ველო მოყვარულთა კლუბმა 21 აპრილს თბილისის საკრებულოში პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. პრეზენტაციის შედეგებსა და თბილისში ველოსიპედით გადაადგილებისთვის საჭირო გარემოს შექმნის პერსპექტივაზე თემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თბილისის ველო მოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელს თამაზ თიკანაძეს.
თბილისის საკრებულოში გამართა დღეს პრეზენტაცია თემაზე ველოსიპედი როგორც ტრანსპორტი თბილისში, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რა მთავარი გზავნილები გაისმა ველოსიპედის როგორც ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალების სასარგებლო და რა ითვალისწინებდა პროექტი, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა?
დღეს ჩვენ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბმა და პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენთ საერთო პროექტი, რომელიც ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობთ და ველომოყვარულებთან ერთად შევქმნით ის ბაზა, თუ სად უნდა გაკეთდეს საწყის პერიოდში ველობილიკი და კონკრეტულად რა ინფრასტრუქტურული ჩარევებია თბილისის ქუჩებში საჭირო, რომ ველომოყვარულებს გადაადგილება გაუადვილდეთ და ეს გახდეს უსაფრთხო. ჩვენ წარმოადგენთ ის რუკა, რომელიც უშუალოდ ამ გამოცდილების მიხედვით გერმანელ პარტნიორებთან ერთად შევქმნით. ეს რუკა დღეს არის დაყოფილი სამ ძირითად ნაწილად, ანუ ეს არის მარტივი ველოგზა, სადაც შეიძლება მარტივი ძალიან დაბალი ჩარევით განხორციელდეს ველობილიკის შექმნა. ეს არის საშუალო დონის ველობილიკი, საშუალო დონის ესე ვთქვათ ტერიტორია, სადაც ცოტათი მეტი ჩარევაა საჭირო, მაგრამ ასევე შესაძლებელია რომ თავისუფლად გაკეთდეს ველობილიკი, და არის რთული ინფრასტრუქტურის მქონე ტერიტორია, სადაც უკვე სახელმწიფოს ჩარევით არის აუცილებელი რომ შეიცვალოს ინფრასტრუქტურა და უკვე ახლა ამის შემდეგ არის შესაძლებელი რომ გაკეთდეს ველობილიკი. რა შეეხება ამ ტერიტორიებს, აქ ძირითადად არის ისეთი მონიშნული ტერიტორიები, როგორიც არის ვთქვათ მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, მაგალითად ისეთი ფართო ქუჩები, როგორიც არის ვაჟებშაველა, რუსთაველი, ჭავჭავაძე. ამ ქუჩებზე მეტნაკლებად მარტივად შეიძლება რომ გაკეთდეს ველობილიკი. ეს იქნება ინფრასტრუქტურის შეცვლა, ეს იქნება უბრალოდ ვთქვათ იგივე პანდუსების გაკეთება კიბეებზე თუ ასე შემდეგ. სამთავრობო სტრუქტურებისგან დაინტერესება ძალიან საინტერესოა და ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ბატონო ალეკოელი ის ასე ვთქვათ ორგანიზებით გამართა დღევანდელი შეხვედრა და ზუსტად წარმომადგენლებმა, ის სხვადასხვა არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ და იმ შესაძლებლობებზე, რაც მათ შეუძლიათ რომ გააკეთონ, და იმედი გვაქვს რომ მომავალში აუცილებლად ეს იქნება გათვალისწინებული.
და ის რომ თბილისის საკრებულოში გამართა დღეს ამ პროექტის პრეზენტაცია ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხელისუფლება მხარს უჭერს პროექტს და განიხილავს ველოსიპედს როგორც ტრანსპორტის ალტერნატიულ
საშუალებას? ჩვენ უკვე 3 წელია რაც ვაქტიურობთ ამ თვალსაზრისით, პოპულარიზაციას უწევთ ველოსიპედს როგორც ალტერნატიულ და როგორც ეკოლოგიურ ტრანსპორტს, და მქონია სხვადასხვა შეხება სამთავრობო სტრუქტურებთან, თუმცა ბევრი მათგანი იყო უშედეგო, ბევრი მათგანიდან მხოლოდ დაპირება ჰქონდა და არ იყო უშუალოდ ესე ვთქვათ მქმედებები, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ უკვე რაღაცა წინგადადგმულ ნაბიჯებს ვხედავთ, რაც დღევანდელი შეხვედრა მაგალითი იყო ერთ-ერთი ესეთი წინგადადგმული ნაბიჯისა, იმიტომ რომ შესაძაც საჯარო სივრცე სახელმწიფო სტრუქტურის ეთმობა ამ თემის განხილვას, ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრუქტურები და ის ადამიანები ვინც ამ სტრუქტურებში მუშაობენ დაინტერესებული არიან რომ ხარი დაგვეჭირონ და თბილისისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელონ და დაიწყოს მაინც.
რატომ უნდა დაინტერესდეს თბილისის მთავრობა, ხელისუფლება ამ პროექტით? ალტერნატიულ საშუალებებშიც როგორც ხვდებით ამ სახეობას ანიჭებთ თქვენ უპირატესობას და რატო?
ანუ პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ ველომოყვარულთა კლუბი და პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმას, რომ ველოსიპედთან ერთად უნდა იყოს განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უნდა იყოს ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ კომფორტი, რომ გადაადგილდნენ ფეხით და იყვნენ ქეითები ქალაქში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერთან ერთად პოპულარიზაციას უწევთ ველოსიპედსაც. ეკოლოგიურად სუფთა და ალტერნატიული ტრანსპორტი, გარდა კერძო ტრანსპორტის, აუცილებელია თვითღეს თბილისისთვის, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თბილისში არის კატასტროფული სიტუაცია. მაშინ როდესაც ქალაქში
და ადგილების დროს ადამიანს ექნება პრობლემები, სუნთქვითი პრობლემები, იმის გამო რომ ჰაერის დაბინძურების დონე ცენტრალურ უბნებში არის კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელი და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს რეალურად გვაქვს ეკოლოგიურად კატასტროფა თბილისის ცენტრალურ უბნებში. სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს იქნება ურბანული დაგეგმარება თუ არასწორი საავტომობილო პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ ველო ტრანსპორტი განვითარდეს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, როგორც არის ტრამვაი, თუ იქნება ეს ელექტროავტობუსები, თუ იქნება მაგალითად ტროტუარების ისე მოწყობა, რომ ადამიანს ფეხით გადაადგილებაც ჰქონდეს კომფორტულად, ესე თქვა, შეეძლოს.
ისე ველოსიპედს რომ დაუბრუნდეთ, თბილისი არის რთული რელიეფის ქალაქი, თქვენ საპილოტე რუქები ახსენეთ. იგულისხმება თუ არა, რომ ველოსიპედი როგორც ტრანსპორტის საშუალება მთელ ქალაქში უნდა მოქმედეს, ანუ ქსელი ეს ველო ბილიკების ქსელი მთელ ქალაქში უნდა
მოქმედეს? ზუსტად ჩვენ როცა ამ პროექტს ესე თქვა გეგმავდით, აქ გავითვალისწინეთ სხვადასხვა ქალაქების გამოცდილება. თბილისი არის რთული რელიეფის ქალაქი, ნამდვილად ეს არ არის გადამოუგვარებელი პრობლემა, თუმცა არის რა თქმა უნდა პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს ესეთი უბნები, როგორც არის ვარკეთილი, როგორც არის დიდი ღომი და ჩვენ გვაქვს ცენტრალური უბნები, როგორც არის ვაკე საბურთალო და ასე შემდეგ. უნდა მოხდეს სატრანსპორტო საშუალებების ერთმანეთთან ეს თქვა შეხამება, ადამიანს უნდა შეეძლოს სიტყვაზე მოვიდეს ვარკეთილიდან მეტროთი, შემდეგ მეტრო სადგურთან აიყვანოს თავისი ველოსიპედი და წავიდეს უნივერსიტეტში, შემდეგ უსე მოუბრუნდეს. ეს უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ერთმანეთთან ამის დაკავშირება. თუ ამის დაკავშირება არ მოხდება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ველოტრანსპორტი ყველა პრობლემას ვერ მოაგვარებს და ადამიანს ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ გადაადგილოს ველოსიპედით. ამიტომ უნდა განვითარდეს ველო ინფრასტრუქტურა, ამიტომ უნდა განვითარდეს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, როგორც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. სწორედ ჩვენ ამაზე გვქონდა პროექტები, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზეც იყოს ველოსამაგრები კონკრეტულ ნომრებზე, მაინც თუ ყველა ავტობუსზე არ იქნება და იმედი ვაქვს ამასაც მივახწევთ და უახლოეს მომავალში არის შეხვედრები დაგეგმილი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან და მასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ჩვენ ვთქვათ სიახლეები გვექნება უკვე.
როგორც ალეკო ელისაშვილმა დღევანდელ შეხვედრაზე თქვა, უნდა სახელმწიფო უნდა დაიწყოს სახელმწიფო სტრუქტურის შენობების წინ ველო სადგომების მოწყობით, ეს უნდა იყოს პირველი ნაბიჯიო.
კი, ნამდვილად ესეა. ხა ვერ ჩავთვლით რომ პირველი ნაბიჯი თუ მე, ანუ რომელია უფრო პირველი, რომელი ნაკლებად მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ სახელმწიფო დაწესებულებების წინ, საჯარო სკოლების წინ, უნივერსიტეტების წინ იყოს ველოპარკინგი, იმიტომ რომ ადამიანს არ შეექმნას პრობლემა, როდესაც ის გადაადგილდება ველოსიპედით. მე პირადად მექნება პრობლემა, როდესაც ვერ ხვდები ველოპარკინგს, არ მაქვს ის საშუალება, რომ ველოსიპედი დავტოვო, იმიტომ რომ ველოსიპედი არ შეიძლება სატრანსპორტო საშუალება და როგორც გვაქვს ავტოპარკინგები, ისევე უნდა გქონდეს ველოპარკინგებიც. ამის მოწყობა არ არის აბსოლუტურად არანაირ თანხებთან ანუ მიზერულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ეს მაინც რომ იცოდეს მსმენელმა, რომ ვთქვათ, ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაც განსაკუთრებულ ინფრასტრუქტურას, პირიქით, ავტომობილისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურაზე 10ჯერ უფრო ნაკლები ჯდება ველოსიპედის საჭირო ინფრასტრუქტურა. უბრალოდ თბილისში ამის დაწყება მხოლოდ საჭირო, შემდეგ ყველაფერი თავისით განვითარდება და 5 წელიწადში ჩვენ იმხელა განსხვავებას ვიხილავთ ეკოლოგიის მხრივ და ჰაერის ხარისხის მხრივ, რომ აი თვითონ მოსახლეობა შემდეგ უკვე დაუჭერს ამ პროექტს მხარს. თუმცა არის ისეთი მაგალითები, როგორც არის მაგათათ ვაკე საბურთალოს გამგეობა, სადაც ძალიან კარგი ველოპარკინგია მოწყობილი, არის ისეთი კერები, როგორიც იყო მზიური, სადაც ასევე იყო ველო სადგომი, ასევე იყო ველობილიკი. სხვადასხვა პარკებში ეს არის, თუმცა ჩვენი მიზანი ეს არ არის, რომ მხოლოდ იყოს პარკებში. ეს არის რეკრეაციული, ეს არის სატრანსპორტო საშუალება. შესაბამისად უნდა იყოს საჯარო სივრცეებში, ქალაქში, ცენტრში და ასე შემდეგ, რასაც იმედი გვაქვს, რომ მივაღწევთ სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების დახმარებით.
თქვენი შეხვედრა საკრებულოში რა პრაქტიკული შედეგის მომტანი იქნება, როგორ ფიქრობთ?
ანუ საკრებულოში შეხვედრით პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებას და მედიას დავანახეთ ის, რომ დაიწყო უკვე ამ თემაზე მუშაობა, უკვე ესე ვთქვათ გამოცოცხლდა ქალაქი ამ კუთხით. იქ იყო წარმომადგენელი სხვადასხვა საერთოდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან და ჩვენ შევთანხმდით, რომ შეიქმნება აუცილებლად სამუშაო ჯგუფი, რომელთანაც კონტაქტი უკვე გაუადვილდება სამთავრობო სექტორის და იქნება ასევე წარმომადგენელი სამთავრობო სექტორიდანაც და ეს სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს იმ კონკრეტულ უკვე ნაბიჯებზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში გადავწყვეტეთ ის, რომ ყველა საჯარო სივრცეში, სადაც ჩვენ გვიხდება ველოსიპედით მისვლა, უნდა დაიწეროს წერილი უშუალო მოთხოვნით, რომ ჩვენ გვჭირდება ველოსადგომი ისევე როგორც ავტომობილის სადგომი და პირველ რიგში პირველი ნაბიჯი იქნება ეს, რომ ყველა საჯარო სივრცის წინ გაკეთდეს ესე ვთქვათ ველოსიპედის სადგომი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რაც ველოსიპედის შეუწყობს ხელს, რომ ქალაქში გადაადგილდეს ველოსიპედით.
რასაც უთხარმოდით ინტერვიუს თამაზ თიკანაძესთან, ის თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის ხელმძღვანელია. ამ ორგანიზაციამ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის აი მეორე ორგანიზაციასთან ერთად თბილისის საკრებულოში პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. მათი მიზანია თბილისში შესაძლებელი გახდეს ველოსიპედით გადაადგილება. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა თამას ტიკანაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგიეთხავთ აქტივისტი გიორგი კიკონიშვილი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ყირიმზე გიამბობთ რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიას რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ვებსაიტის წინააღმდეგ, რომელიც ყირიმის მოვლენებს აშუქებს. ფართო გამოხმაურება და საერთაშორისო კრიტიკაც მოხვა. შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვის ამ პოლიტიკას უწოდა რუსეთის მთავრობის მხრიდან დამოუკიდებელი ხმების მზარდი შევიწროება ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ ამ თემაზე.
ყირიმის ხელისუფლებამ, რომელსაც მოსკოვი უმაგრებს ზურგს, კვლავ გაილაშქრა მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ვებსაიტის კრიმ რეალიის წინააღმდეგ. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ მის უწყებას გადაწყვეტილი აქვს სთხოვოს რუსეთის პროკურორებს, რომ სამუდამოდ დაბლოკონ ვებსაიტის წვდომა. პოკლონსკაიამ კრიმ რეალიის ბრალად დასდო, რომ ის აქვეყნებს, ციტატა, ყირიმში საბოტაჟის, ექსტრემიზმისა და სამთავრობო უწყებების მიმართ დაუსრულებელი ცილისწამების გამამართლებელ მასალებს. პოკლონსკაიას ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე კი ყირიმის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ადგილობრივი ჟურნალისტის მიკოლას სემენას წინააღმდეგ, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებისთვის მუშაობს. ჟურნალისტს ეკრძალება ყირიმიდან გამგზავრება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის გენერალური პროკურატურის განმარტებით სემენას ბრალად ედება მასმედიის საშუალებით მოწოდება რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისაკენ. სემენას 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც დანაშაულად აცხადებს რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. ეს ეხება ოკუპაციის გაკრიტიკებასაც. 21 აპრილს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ სემენასთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა.
Работающий на радио Свобода журналист,
რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის მუშაობს, არ ჰქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აკრედიტაცია. ვიმეორებ, ასეთი აკრედიტაცია სავალდებულოა უცხოური მასმედიისთვის სამუშაოდ.
Информация такая аккредитация необходима.
შეერთებულმა შტატებმა და მედიის თავისუფლების დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაგმეს ყირიმის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანია. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია ყირიმში დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მზარდი შევიწროების გამო. აღნიშნა 20 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელმა ჯონათან ლელიმ. სემენას წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებების გამო შეშფოთება გამოთქვა თომაც. ეს დაკავება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს ყირიმში ჟურნალისტების თვითნებური ჩაჩუმების პრაქტიკა, თქვა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია იატოვიჩმა. მაუწყებლობის მართველთა საბჭომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამოქალაქო მაუწყებლობის სამეთვალყურეო უწყებამ დაგმო მისი თქმით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. სემენას მიმართ ბრალდებები უსაფუძლოა და მათი ერთადერთი მიზანია ჩააჩუმოს დამოუკიდებელი ხმები და განსხვავებული აზრი. ჟურნალისტთა თავისუფლად მუშაობის წინააღმდეგ მუქარა არც ერთმა მთავრობამ არ უნდა გამოთქვას და არც შეეგუოს ამასო, განაცხადა მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს დირექტორმა ჯონ ლანსინგმა. ჟურნალისტობა არ არის დანაშაული, წერს საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ჯეფ შელი. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლებისა და ყველა სხვა მედია საშუალების რეპორტიორებს უნდა მიეცეთ ნება იმუშაონ ყირიმში შევიწროებისა და დაპატიმრების საფრთხის გარეშეო. როგორც რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა განაცხადა მომხდართან დაკავშირებით, რუსეთსა და ყირიმში მის თანამშრომლებზე თავდასხმებმა რეგულარული ხასიათი მიიღო. და ეს თავდასხმები, რომ მომავალშიც ალბათ გაგრძელდება, ამაზე მიუთითებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას სრულიად შეუფარავი მუქარა.
ამა თუ იმ სახელმწიფოს ხელისუფლებების ყოველ ცალკეულ წარმომადგენელს უნდა ესმოდეს, რომ თუ კი ის ხელს მოაწერს დოკუმენტს, რომელიც მუშაობის უფლებას შეუწყვეტს რუსეთის ჟურნალისტებს ამ მოცემულ ქვეყანაში, ამას რუსეთის მხარის საპასუხო ზომები მოჰყვება. ვიმეორებ, ეს ჩვენი არჩევანი არ არის. ამას ჩვენ გავაკეთებთ საიმისოდ, რათა შესაბამისი სახელმწიფოების ხელისუფლებებსაც და საერთაშორისო საექსპერტო ჟურნალისტურ თანამეგობრობასაც ესმოდეთ, რომ ჩვენი ანების ხელისხლება არ შეიძლება. და თუ კი მათ ხელსახლებთ, თქვენი მისამართით საპასუხო ზომებს მიიღებთ.
ответные шаги в ваш адрес.
განაცხადა მარია ზახაროვამ პრესკონფერენციაზე.
ბიძნერამიშვილი კი ამბობდათ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე არსებული ვითარების შესახებ, რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ კამპანიაზე. ჩვენი რადიოს მიმართ ამ პოლიტიკას შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის მთავრობის მხრიდან დამოუკიდებელი ხმების მზარდი შევიწროება უწოდა ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Show.